Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Jobin kirjasta löydämme sanan Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella, sitä vain ei huomaa. Hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, löydämme sen luvusta 33. Niin Jumala puhuu, mutta puhuu ja toimii usein niin toisin kuin mitä me olemme ajatelleet tai toivoneet. Mikä kuitenkin voisi olla elämässä sen tärkeämpää kuin todella kuulla Jumalan puhuvan, ymmärtää hänen puhettaan ja ottaa vaarin siitä ja ennen kaikkea oppia tuntemaan Jumala. Miten profeetta Hosea sanoikaan, ottakaamme opiksemme. Pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hän tulee, se on varmaa kuin aamun koitto. Jeremia taas sai Herran sanan, älköön viisas kerskatko viisaudestansa, älköön väkevä kerskatko väkevyydestänsä, älköön rikas kerskatko rikkaudestansa, vaan joka kerskaa kerskatkoon siitä, että hän on ymmärtäväinen ja tuntee minut. Jumalan puheen kuuleminen, sen vastaanottaminen, ymmärtäminen ja sen synnyttämä Jumalan tunteminen on kyllä elämämme kallein ja ehdottomasti tärkein asia. Mutta miten me voimme oppia kuulemaan Jumalan äänen ja tuntemaan hänet, kun Raamatun mukaan hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä? Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Miten voimme oppia ymmärtämään ja tuntemaan Jumalan, kun tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä? Ja Jesajakin huudahtaa totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä vapahtaja. Se on toki varmaa, että Jumala on tuonpuoleinen ja tutkimaton. Hän on kaikkien meidän kuvittelujemme ja ajattelukykymme tavoittamattomissa. Jumalan ja maailman välinen etäisyys on meille ihmisille ääretön. Hän on kuolematon ja aluton, valtaisa ja rajaton, me taas hetkellisiä ja tomua ja tuhkaa, syntien paljouden rasittamia, kiittämättömiä ja aina loukkaamassa häntä, näin eräs vanha kirkkoisä aikoinaan sanoi. Jumala on kyllä kohdattavissa, mutta samalla hän on järjen ja aistien keinoin tavoittamattomissa. Viisaat ovatkin sanoneet, että joka haluaa oppia tuntemaan Jumalan, joutuu kärsimysten kautta pimeyteen. Jumala ei paljasta itseään, vaan näyttäytyy jopa vastakohdassaan pimeydessä ja kärsimyksessä. Salattu Jumala toimii vastakohtaisesti ja todellisuudessa asiat ovatkin toisin kuin mitä ihminen ajattelee niiden olevan. Aika rohkeita sanoja. Siksi Jumala ei löydy ylhäältä korkeuksista, vaan alhaalta. Vasta kaiken tuskan ja pimeyden keskellä ihminen voi lopulta kokea yhteyden Jumalaan. Tämänkin on erään vanhan kirkon kuuluisan johtajan sana. Rakastava Jumala löytyy yksin ristin alhaisuudesta ja mitättömyydestä. Jeesuksen ristiltä, jossa minunkin syntini sovitettiin. Kuinka hyvin sen sanoivat ensimmäisten vuosisatojen kristityt tunnuslauseessaan. Ave crux spes unica, terve risti, ainoa toivo. Golgata oli todellisuudessa Jumalan voitto, vaikka se näytti tappiolta. Se oli voimaa ja viisautta, mutta näytti meistä ihmisiltä voimattomalta ja mielettömältä. Jumalan suurin teko kautta aikojen vaikuttaa niin täydelliseltä epäonnistumiselta, että sukupolvi sukupolven jälkeen on siihen kompastuttu ristin loukkauskivenä. Ja kaiken tämän keskellä kuitenkin jokin meissä huutaa, kuten psalmi 42 sanoo, niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, niin minäkin kaipaan sinua, Jumala, minun sieluni janoaa elävää Jumalaa. Ehkä jotain tästä jännityksestä ja ristiriidasta, salatun ja niin käsittämättömän Jumalan, puhuvan ja kuitenkin meidän mielestämme vaikenevan Jumalan ja sitten meidän ihmisten syvän Jumalan kaipuun välillä tulee esiin hyvinkin havainnollisella tavalla Mooseksen elämässä. Mooses oli kohdannut Jumalan palavassa pensaassa ja sitten Siinain vuoren jylinässä ja saanut 10 käskyn laintaulut. Palatessaan vuorelta kansansa luokse hän kohtasi Aaronin pystyttämän sonnivasikan ja sen ympärillä riemuitsevan, tanssivan ja vasikkaa Jumalana palvovan kansan. Voi mikä kauhistuttava pettymys! Uskovat halusivat keskelleen joka hetki näkyvän ja käsin kosketeltavan Jumalan. Tämän katastrofin jälkiselvittelyssä Mooses toivoi ja rukoili, ettei enää hänen tarvitsisi vain kuulla Jumalan ääntä, vaan että hän pääsisi oikein tuntemaan Jumalan näkemällä. Hän rukoili, anna siis minun nähdä. Me löydämme sen toisen Mooseksen kirjan luvusta 33. Mutta mitä hän sai vastaukseksi? Sinä et voi nähdä minun kasvojani, sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon. Jotain Mooses kuitenkin sai nähdä, vaikka oli peitettynä, ja vasta sen jälkeen, kun Herra oli mennyt ohitse selkäpuolelta. Emme koskaan pysty kohtaamaan Jumalaa välittömästi suoraan. Vasta hänen mentyä ohitsemme tajuamme, että Jumala oli täällä. Siksi Jumalan tuntemisessa on jotain kaiken inhimillisen ajattelun, kokemuksen ja tuntemuksen tuolla puolella olevaa. Ja samalla kuitenkin Jumala antaa ihmiselle mahdollisuuden oppia tuntemaan hänet antamalla, ja nyt Mooseksenkin kohdalla ennen kaikkea ihmisille oman nimensä. Tämähän tapahtui silloin, kun Mooses palavan pensaan luota lähetettiin vapauttamaan kansansa. Mooses pyysi, kun minä menen israelaisten luo, sanon heille, että isiensä Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne. He kysyvät minulta, mikä on hänen nimensä, mitä minä heille silloin sanon. Tämä löytyy 3. luvusta. Ja niin Herra antoi nimensä ja samalla itsensä ihmisille. Hän sanoi, minä olen se, joka minä olen. Hebreaksi se on ehje aser ehje, kreikaksi ego eimi ho on. Siinä se on. Emme pysty tyhjentävästi ilmaisemaan, mitä nämä yksinkertaiset sanat merkitsevät. Edessämme on päättymätön aikamuoto, joka sisältää sekä olemisen että tulemisen, sekä pysyvyyden, suunnitelmallisuuden, että elävän muuttumisen ja yllätyksellisyyden. Tuo nimi sanoo, että kaikkein oleellisinta ja ominaisinta Jumalassa on se, että hän on olemassa, minä olen. Minä olen nyt ja olen aina ja olen iankaikkisesti. Tulen olemaan se, joka aina tulen olemaan. Olen ainoa aina oleva ja tosi oleva ja kaikki muu on minun rinnallani vain varjoa, niin koko kosmos kaikki ne linnunratoineen on kuin tyhjää. Minä olen kaikkialla läsnä, minä olen aina toivio, minä olen se, joka saan aikaan sen, että jotain on nytkin olemassa, eikä ei ole mitään olemassa. Minä olen se, joka olen se ainoa todella oleva koko todellisuudessa. Ilman minua ei ole mitään, josta kaikki on saanut syntynsä ja jonka varassa kaikki on. On tietysti yritystä saada jotain sanottua tuosta hyvin yksinkertaisesta sanasta minä olen. Niin totisesti Jumala on paljon todellisempi kuin ihminen koskaan pystyy vajavuudessa, hauraudessa ja hetkellisyydessä tajuamaan. Jumala on itse oleminen, me taas olemme vain hänen antamaa olemista. Olemme kuin varjo, joka katoaa. Siis antaessaan ihmisille nimensä minä olen, Herra kuitenkin samalla varjeli salaisuutensa ja pysyi kaiken inhimillisen tutkimisen, havainnoinnin ja kokemuksen tuolla puolen. Jumala ei ole välittömästi ihmisen järjen ja aistien tavoiteltavissa. Ja aina me jäämme lopulta hyvin neuvottomiksi Jumalan eteen. Aikoinaan Johannes Damaskolainen koetti saada tämän sanottua näin. Jumala on aluton, loputon, ikuinen, iankaikkinen, luomaton, muuttumaton, vaihtelematon, täydellinen, ruumiiton, näkymätön, mahdoton, koskettaa, hyvä, vanhurskas, koko luomakunnan luoja, kaikki voimallinen, kaikki valtias, kaiken kaitsija, kaiken suunnittelija, hallitsija, tuomari. Miten minä voin ymmärtää tällaisen Jumalan puhetta? Olla sille puheelle avoin ja oppia tuntemaan tällainen Jumala. Sitten myöhemmin Herra julistaakin Mooseksen kautta, katsokaa nyt, että minä olen. Minä olen. Ei yhtäkään Jumalaa ole minun rinnallani. Minä kuoletan ja minä teen eläväksi. Minä lyön ja minä parannan, eikä ole sitä, joka pelastaisi minun käsistäni. Se löytyy 5. Mooseksen kirjan luvusta 32. Jännite Jumalan käsittämättömyyden, pelottavuuden ja meidän syvän Jumalan kaipuun välillä tulee muuten esiin monissa psalmien rukouksissa. Psalmista 10. Miksi, Herra, seisot niin kaukana? Miksi kätkeydyt ahdingon aikoina? Tai psalmista 44. Herääjä, miksi nukut, Herra? Nouse, älä iäksi hylkää, miksi peität kasvosi, unohdat meidän kurjuutemme ja ahdistuksemme. Samaa koki aikanaan Jeremia, Herra, sinä olet Israelin toivo, pelastaja ahdingon aikana, miksi olet nyt kuin muukalainen, kuin vieras vaeltaja, joka vain yhdeksi yöksi poikkeat taloon, miksi olet kuin neuvoton mies, kuin soturi, josta ei ole puolustajaksi. Ja kuitenkin Jeremia tunnustaa, olethan sinä meidän keskellämme, ja meitä kutsutaan sinun omiksesi, älä jätä meitä, Herra. Ja sitten vielä Jeremia sanoo näinkin, miksi minun kipuni ei koskaan lopu, miksi haavani ovat niin pahat, etteivät parani. Sinä olet minulle kuin kuihtuva puro, joka peittää janoisen. Totisesti Jumala puhuu niin toisin kuin me ihmiset ajattelemme ja kuvittelemme. Niin, Jumala on salattu ja käsittämätön meidän elämän kohtaloissamme. Muistamme, miten Jeesus sanoi Pietarille, kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen ja vie sinne, minne et tahdo. Aikoinaan Job vyötettiin ja vietiin käsittämättömän kovaan Jumalan kouluun. Jumala puhui Jobille todella niin toisin kuin mitä Job kuvitteli ja odotti. Kun Jumala sitten lopulta vastasi Jobille niin, että hän ymmärsi sen vastauksen Jumalan puheeksi, Jumala sanoi Jobille, kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies. Voiko tämä, joka näin arvostelee kaikki valtiasta, käydä oikeutta häntä vastaan? Sen, joka tahtoo ojentaa Jumalaa, on oltava valmis vastaamaan sanoistaan. Jobhan ei tyytynyt vain olemaan hiljaa silloin, kun Jumala puhui toisin, vaan hän suorastaan ikään kuin kävi semmoiseen raivoisaan hyökkäykseen kohti Jumalaa. Ja nyt Job vastaa, olen liian vähäinen. Miten voisin vastata sinulle? Minä panen käden suulleni ja vaikenen. Jumala oli puhunut nyt Jobille niin toisin ja Job nöyrtyi sen toisilla tavalla puhuvan Jumalan edessä. Niinhän se on. Elämä on luvattu meille, vaikka olemme kuolevaisia. Olemme varmat siunatusta ylösnousemuksesta, joskin ruumiimme joutuvat alistumaan rappeutumiseen. Sana julistaa meidät autuaiksi ja kuitenkin meitä kaiken aikaa, mitä moninaisimmin tavoin kiusataan. Jumalan läsnäolo luvataan meille kaikissa vastoinkäymisissä ja kuitenkin näyttää siltä, että saamme odottaa tätä jumalallista apua aivan turhaan. Niin todellakin. Usko on sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja tähän ahdistukseen Job joutui ja mekin omalla ajallamme joudumme. Kuinka hyvin uskonpuhdistaja aikoinaan sanoikaan. Näin Jumala aina menettelee jotakin tehdessä. Jos hän haluaa antaa meille elämän, antaa hän kuoleman. Jos hän haluaa tehdä meistä hurskaita, antaa hän piston meidän omaan tuntoomme ja tekee meistä ensin synnintekijöitä. Jos hän haluaa viedä meidät ylös taivaasta kohden, syöksee hän meidät ensin alas helvettiin. Niin kuin Raamattukin sanoo, hän antaa kuoleman ja antaa elämän. Hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Kyllä me olemme aikamoisen salaisuuden edessä, kun me sanomme Jumala puhuu toisin. Tee niin, että lainaan nyt erästä hengellistä isää Urho Muromaa, joka tämän pohjalta aivan kuin miettii tätä asiaa. Hän kirjoittaa tällä tavalla Jesaja 42 kohdalta, joka sanoo, minä johdatan sokeat tietä, jota he eivät tunne, polkuja, jota he eivät tiedä. Minä kuljetan heidät, minä muutan pimeydet heidän edellään valkeudeksi, koleikot tasangoiksi. Tämän minä teen, enkä sitä tekemättä jätä. Ja sitten Muroma jatkaa. Kun antaudumme nuorina kristittyinä Herran johtoon, meistä oli hyvin selvää, millaisia teitä Herra meitä johtamaan lähtee. Ne tiet olivat meidän mielestämme täynnä rauhaa ja siunausta. Vuosien varrella tulimme sitten kokemaan, etteivät kaikki Herran tiet suinkaan ole rauhaa ja siunausta. Hän kuljetti meitä hyvin yksinäisiä ja vaikeita teitä. Me emme tahtoneet tunnustaa niitä Herran teiksi. Etsimme itsestämme syytä siihen, että polkumme alkoi painua nöyryyden laaksoon ja samalla pilkkosen pimeään. Paavo Ruotsalainen oli aikoinaan pitämässä seuroja, kun hänelle tuotiin sana, että hänen poikansa Juhana oli kuolleena tuotu kotiin. Siellä hänelle kerrottiin, että Juhana oli ollut metsällä ja myöhään iltapäivällä hevonen oli saapunut kotiin tuoden ohjaksilla kuristetun pojan ruumiin. Pojan kylmentyneen ruumiin ääressä Paavon valtasi tavaton tuska ja ahdistus. Tämä tuska ja ahdistus ei johtunut pääasiallisesti pojan kuolemasta, vaan siitä, että Herra oli sallinut onnettomuuden tapahtua. Tässä on meidänkin ahdistuksemme syy, kun kova kohtaa meitä. Uskon ihmisen ahdistus ei suinkaan johdu niinkään siitä, mitä hän kohtaa, vaan ennen kaikkea siitä, että Jumala yleensä sallii tällaisia hirveitä kohtaloita sielläkin, missä häntä palvellaan ja rukoillaan. Pitäisihän Jumalan nyt toki säästää omansa näin suurilta onnettomuuksilta. Jumala on salassa, ja hän johtaa omiaan teitä, joita he eivät tunne. Uskon koetus saattaa olla hirveä ja viedä meidät aivan epäuskon partaalle sysipustaan pimeyteen. Mutta meidän täytyy sittenkin pitää kiinni siitä, että Jumala on rakkaus, eikä salli tapahtua mitään sellaista, mikä olisi meille onnettomuudeksi. Muroma kertoo, kuinka hänen luokseen tuli kaukaa isiä ja äitejä pyytämään lohdutuksen sanaa, ja sitten hän jatkaa. Minä etsin Raamatusta kaikki ne lohdutuksen sanat, joita kussakin tapauksessa saatoin käyttää, mutta kaikkien lohdutuksen sanojen keskuksena oli se Herran sana, että hän on itsensä salannut Jumala, jonka teitä me emme ymmärrä. Sen tähden on parasta, ettemme tällaisissa asioissa pyrikään selvittämään itsellemme, emmekä muille Herran teitä, vaan yritämme yhdessä uskoa kaiken elämässämme tapahtuneen käsittämättömän hyvän Jumalan tahdon mukaisesti. Kaiken takana täytyy olla hänen rakkautensa niin mahdottoman vaikeaa kuin se onkin uskoa. Meidän täytyy pitää kiinni lupauksesta, joka seuraa sanoja itsensä salanneen Jumalan teistä. Minä muutan pimeyden heidän edellään valkeudeksi ja koleikot tasangoiksi. Tämän minä teen, enkä niitä tekemättä jätä. Tässä on lupaus siitä, että kerran kaikki valkenee. Nyt Meidän täytyy jäädä vain odottamaan, että Herra antaa meille armon nähdä, kuinka hänen tiensä ovat sittenkin olleet parhaat. Voi olla niin, että tämä kaikki selviää meille vasta iäisyyden puolella. Sen tähden meidän täytyy nyt vain hiljaisessa uskossa kestää pimeyden hyökkäykset, jotka tahtovat reväistä meidät irti Herrasta, hänen uskollisuudestaan ja rakkaudestaan. Tämähän on juuri Jumalan ihmisen kovinta uskon koetusta, kun Herra menettelee hänen kanssaan tavalla, jonka pimeyden ruhtinas selittää meille Herran uskottomuudeksi. Mutta sitä se ei voi olla. Elämässä tapahtuu paljon, mitä emme ymmärrä, mutta mikä valkenee kerran iäisyyden puolella. Koetelkaamme siis hiljaisuudessa kantaa tällaisia raskaita taakkoja. Niitähän saattaa tulla joidenkin kohdalle monia ja monenlaisia. Älkäämme närkästykö Herran, kun hän johdattaa meitä teitä, jotka mielestämme eivät ole sopusoinnussa hänen rakkautensa kanssa. Kerran kaikki valkenee. Kerran saamme nähdä koko elämämme iäisyyden valaistuksessa. Silloin tulemme varmasti huomaamaan, että kaikki on ollut armoa ja elämämme pimeimmät hetket ovat olleet täynnä siunausta, vaikka me noina hetkinä sitä voineet käsittää. Mutta kun Kristus nyt selittää meille, minkä tähden meidän on täynyt vaeltaa näin vaikeita polkuja, ymmärrämme entistä paremmin hänen rakkauttaan ja kumarrumme hänen eteensä, ylistäen hänen rajatonta uskollisuuttaan silloinkin, kun meistä aikoinaan täällä ajassa tuntui, että hän on kokonaan unohtanut ja hyljennyt meidät. Älkäämme lähtekö pois Jeesuksen edestä, kun hän kovin kurittaa ja nöyryttää meitä. Sillä hänellä on varattuna meitä varten ylenpalttinen lohdutus, ja tulee päivä, jolloin pääsemme siitä osalliseksi. Otan vielä toisen lainauksen tuon vanhemman veljen tekstistä. Luota Jeesukseen, näyttäköön sitten miltä tahansa. Luota hänen uskollisuutensa, vaikka oma uskollisuutesi onkin osoittautunut tyhjän veroiseksi. Luota hänen armoonsa, vaikka syyttäjä huutaa, ettei se enää sinulle kuulu. Luota Golgatan sovintovereen ja siinä olevaan syntien anteeksi antamuksen ja puhdistuksen, vaikket saisikaan mitään tuntea. Luota Herran huolenpitoon, vaikka kaikki näyttäisi siltä, kuin hän olisi sinut kokonaan hyljännyt, niin pidä kuitenkin kiinni hänen ehdottomasta uskollisuudestaan. Paina silmäsi kiinni ja usko sokeasti kaikkia tuntemisiasi ja kiusaajan kiusauksia vastaan. Ja päivä on valkeneva. Saat nähdä ihmeen. Mahdottomalle annetaan uusi vakuutus syntien anteeksi saamisesta, uusi apu sisäisesti ja ulkonaisesti, uusi rauha ja ilo. Älä pelkää, usko ainoastaan. Näin parhaiten kunnioitat Jumalaasi ja vapahtajaasi. Christian Scriver 1600-luvulla opettaa meitä myös monella tavoin kestämään sitä, että Jumala puhuu kohdallamme niin kovin toisin kuin mitä olemme toivoneet tai ehkä odottaneet. Hän sanoo, kun vaikeutesi elämässäsi ovat kestäneet kauan, muista, että kaikessa on mukana Jumalan käsi. Ja että hän on pyhän suunnitelmansa perusteella ja painavin perustein päättänyt näin. Pyri siksi siihen, että löytäisit levottomuutesi ja murheesi keskellä sielullisen levon ja ilon Jumalan pyhässä ja hyvässä tahdossa. Kaikessa viisaalla ja hyvällä Jumalalla on syynsä, joiden takia hän ei vapauta lastaan vaivasta. Vaikka olet sitä häneltä kuinka pyytänyt, ehkä hän on sitä mieltä, että sinulle saamasi risti on hyödyllisempi tila kuin vapaus ja sydämen ilo. Siksi sinun on myönnettävä, että hän osoittaa sinua kohtaan suurempaa rakkautta vaivaamalla sinua kuin vapauttamalla vaikeuksistasi. Syyt saattavat olla monet. Kaikki tietävä Jumala tuntee sydämemme paremmin kuin sinä itse, ja hän näkee, että tämä on hyväksi sinulle. Pitkäaikainen ahdistus voi auttaa sinua sekä oman sydämen parempaan tuntemiseen että syntien tarkempaan tunnistamiseen. Voidessaan hyvin ihminen ei kiinnitä sydämensä niin tarkkaa huomiota kuin murheen ja ahdistuksen keskellä. Risti ja ahdistus opettaa tuntemaan paremmin Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen rakkautta. Kun joudut pitkään kestävään ahdistukseen ja pelon keskelle kokemaan synnin myrkyllisen voiman, vasta silloin pystyt kunnolla ymmärtämään, millaista rakkautta Jumala on osoittanut sinua kohtaan lahjoittaessaan poikansa. Näin opit kiittämään häntä kaikesta siitä, mitä hän on kärsinyt sinun puolestasi, murheesta ja ahdistuksesta, kuoleman tuskasta ja veren hiestä. Ahdistus voi tehdä Jumalan sanan rakkaaksi ja makeaksi ja pakottaa rukoilemaan. Se saa aikaa jatkuvaa huokailuja, alituisia kyyneleitä. Se voi opettaa tuntemaan oman mitättömyyden ja kurjuuden ja voi tehdä maailman katkeraksi ja taivaan makeaksi. Ennen kaikkea haluan korostaa ahdistetulle sielulle sitä, että lopulta heidän murheensa on muuttuva iloksi, aivan niin kuin lunastajamme nimenomaan sanoi. Autuaat ovat murheelliset, he saavat lohdutuksen. Pian toteutuu Jumalamme lupaus, he ovat saaneet kärsiä, mutta minä muutan heidän surunsa riemuksi, lohdutan ja ilahdutan heitä. Jeremia 31.3. Väsynyttä minä juotan, nääntyneen minä ravitsen. Käänne saattaa tapahtua jo tässä elämässä, jos Jumala näkee hyväksi. Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut syvyyksistä, sinä minut nostat. Joka tapauksessa käänne tapahtuu tämän elämän jälkeen, kun murheelliset autuaan kuoleman kautta lähtevät tästä murheen laaksosta ja astuvat sisälle ilosaliin, jossa Jumala pyyhkii heidän silmistään joka ainoaan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. He kantavat päällään ikuista iloa, ilo ja riemu astuvat porteista, huoli ja huokaus pakenevat kauaksi. Ja silloin me totisesti ymmärrämme, miksi Jumala tämän ajallisen elämän aikana niin usein puhui meille aivan toisin ja toista kuin mitä me olisimme halunneet ja toivoneet. Aamen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.